ኩናት ኣንጻር ሶሻል ሚድያ ንሓቂ ከይዓብጦ ቀጺሉ ዝቐርብ ትሕሶ ትርጉም ናይ ጋዜጠኛ ፖል ሼም ኣብ ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ኣብ ኩናት ኢትዮጵያ ኣንጻር ሶሻል ሚድያ እቲ ቐንዲ ግዳይ ሓቂ እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ናይ ዝፀሓፉ ዓምዲ ትርጉም እዩ። ዓመታዊ ኣኼባ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንመራሕቲ ሃገራት ዓለም ኣብቲ ደንደንቲ ዝእከብሉ ኣዳራሽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኽመፁ ዕድል ይህቦም ሃገሮም ኣመዝጊባቶ ንዝበልዎ ዓወታት ከቃልሑ ወይ ንጸላእቶም ከጥቅዑ ዘይተኣደነ ዕድል ይፈጥረሎም። ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንታት ነገስታትን ቀዳሞት ሚኒስተራትን ብዛዕባ ሳዕቤናት ለውጢ ክሊማ ኣብ ሽቶታት ምዕባለ ዝተመዝገቡ ስጉምትታት ስጋታት ግብረ ሽበራ ወይ ግብረ መልሲ ናኣህጉራዊ ቅልውላው ኢሚግሬሽን ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ መስከረም 21 ኣብቲ መዛረቢ መድረኽ ምስ ደየበ ግን እቲ ዓለማዊ ብድሆ ኣብ ኣእምሩኡ ዝነበረ ምናልባት ትፅቢት ዘይተገብሩሉ ዩ ነይሩ። ንሱ ኸኣ ሶሻል ሚድያ ወይ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ብዙሓት ካልኦት ነገራት ክዛረብ ይኽእል ነይሩ። እቲ ሃገር ዘመዝገበቶ ቅልጡፍ ዕቤትን ዝድነቕ ወፍሪ ኣብ ትሕቲ ቕርፅን ሓፅብታት ማይ መመንጨዊ ፀዓት ዋላ እውን ዝሓለፈ ዓመት ተኸሲቱ ዝነበረ ኩነታት ደርቅን መኸተ መንግስትን መጻምድዳ ሃገራትን ንሕና ዘጋግዩ ሓበሬታታት ብቐሊሉ ኣብ ሶሻል ሚድያ ተላቢዑ ክኸይድን ብዙሓት ሰባት ከጋጊእ ንዕዘብ ኣለና ብፍላይ ከዓ መንእስያት ይብል ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም። ንሱ ብተወሳኺ ሶሻል ሚድያ ነቶም ህዝባዊ ስምዒት ናብ ረብሖዎም ዝቕይሩ ባእታታት ቅኑዕ ህዝባዊ ሕቶ እናመዝመዙ ጥቕሞም ከተግብሩን መልእኽትታት ጽልእን ዕሽነትን ብዘይተሓታትነት ክዝርግሑን ኣሻዲንዎም ወይ ኣኺልዎም ኣሎ ይብል። መንግስቲ ነቲ ሃገር ሰፊንዋ ዘሎ ዕግርግር ቀንዲ መጓሃሪ ኮይኑ ዘሎ ብምባል ንሶሻል ሚድያ ነፂሉ ጠቒስዎ ኣሎ። ከም ፌስቡክን ትዊተርን ዝኣመሰሉ መርበባት ብብዝሒ ተዓፂኦም ኣለዉ። እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ እቲ ሃገር መስመር መራኸቢ ዝኾነ ሞባይል ኢንተርነት ወሲኽካ። መንግስቲ ካብ 9 ጥቅምቲ ጀሚሩ ን6ዱሽ ኣዋርሒ ዝጸንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ወይ ኣዋጅ ኣውጅሎ ንምክልኻል ጋዜጠኛታት ዝጣበቕ ኮሚቴ ሲፒጄ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን ብብዝሒ ሰንሰርሽፕ ዘለዋን ዝለዓለት ጋዜጠኛታት እተኣስር ሃገር ክብል ይገልጻ። ሕጂ ግን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሚልዮናት ብምውፃእ ኣብ ምምዕባል ዘድልዮ ትሕተ ቅርፂ ዝነጠፈሉ ምዕባለ ኢንተርነትን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ቴክኖሎጂታትን ብዙሖም በብግዜኡ እናወሰኸ ዝኸይድ ተቃወምቲ ድምፆም የስምዑ ኣለዉ። መብዛሕትኡ ግዜ ልክዕ ከምቲ መንግስታዊ ወይ ትካላዊ ሚድያ ዝቕይዶ ወይ ዝኣስሮ ብዘይብሉ ኣገባብ ቀደም ኣብ ኢትዮጵያ ከም ጋዜጠኛ ዝሰርሕ ዝነበረን ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣካየዲ መፅናዕቲ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ማሕበር ምትሕግጋዝ ኣህጉራውያን መራኸቢ ብዙሃን ሰንተር ፎር ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣሲስታንስ ኒኮላስ በነኩስታ ኣነ እርግፀኛየ እዚ ሕጂ መንግስቲ ኣቐሚጥዎ ዘሎ ንኢትዮጵያውያን ኣፎም ክዓብስ ኢሉ ዘይኮነ ጽልዋቶም ኣብ ዳያስፖራ ወይ ደገ ዘለዉ ንምንካዩ ዝያዳ ተደንጊጉ ክብል ይገልጽ። ኢትዮጵያ ዝያዳ ተነቃፊት ነዚ ካብ ዳያስፖራ ዝመጽእ ወሬታት ጌጋ ሓበሬታታትን ምትንኻፋትን ኮይናትሉ ዘላ ቀንዲ ምኽንያት ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበቐለ ነፃ ፕሮፌሽናልን ግብረ ገብ ዘለዎ ወይ ኤቲካል ሚድያ ስለ ዘይፈቐደት እዩ ክብል ድሕሪ ምውሳኽ ሕጂ ግን ክርድእዎ ጀሚሮም ኣለዉ ይብል። ድሕሪ እቲ ናይ ኢሬቻ ተረኽቦ ኣብ ሚኒያፖሊስ ዝመደበሩ ኣብ ቦምበር ኦሮሞ ሜድያ ኔትወርክ ዝኾነ ጀዋር መሓመድ ወተሃደራት ነቶም ተቃወምቲ ጥይት ተኩሶምሎምን ሄሊኮፕተራት ዝተኰሰኦ ጠያይቲ ንሰላማውያን ሰባት ዓጺደን ክብል ኣብ ናይ ፌስቡክ ድረገጹ ጽሒፉ ነይሩ። እዚ በቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጋዜጠኛታትን መሰኻኽርን ሓሶት ከም ዝነበረ ተረጋጊጹ እዩ። ጀዋር ግን ነቲ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ሓበሬታታት ስትራተጂን ታክቲክን ንእምቢታ ሰላማዊ ህዝቢ ክሕግዝ የ ዝህብ ይብል። ኣብ ክልቲኡ ድረገጻቱ ሓበሬታ እዋናዊ ኩነታት ብቋንቋታት ኦሮሞ ኣምሓርኛን እንግሊዝን ይቕርብ። ጀዋር ንዘ ፖስት ብኢሜይል ከም ዝሓበሮ ኣብቲ ተቃውሞታት ፎቶ ዘልዕሉ ሰባት ኣለውና ናባና ይልእኽዎ ንሕና ብመንገድና ሓቅነቱ ኣረጋጊፅና ኣብ ህዝቢ ንዝርግሖ ኢንተርነት ክዕፆ እንከሎ ኸኣ ኣገዳሲ ሓበሬታ ንቕበለሉ ካልእ ኣማራፂ ኣለና ዋላ እኳ ትመጠኑ ውሕድ እንተበለ ክብል ይገልጽ። ሶሻል ሚድያ ናብ ግብራዊ ነጥፈታት ተቃውሞ ክቕየረሉ ዝኽእል መጠን ወይ ዓቐን ክሳብ ሕጂ ከካትዕ ጸኒሕ እዩ። ገሊኦም ተራ ፌስቡክ ኣብ ምውሃድን ምልዕዓልን ተቃውሞታት ፅዲ ዓረብ ወይ ኣረብ ስፕሪንግስ ኣዝዩ ተጋኒኑ እዩ ቀሪቡ ይብሉ። ኢትዮጵያ ምስቲ ብብዝሒ ድኽነት ዘለዎ ገጠራታ መጠን ዝርግሓ ኢንተርነታ ካብ 4 ክሳብ 12 ካሚት እዩ። ውሑዳት ስማርትፎን ገዚኦም ነቲ ሳልሳይ ወለዶ ኔትወርክ ወይ 3G ኔትወርክ ይጥቀምሉ። እዚ ኸኣ ኣብዚዕፀወሉ እዋን ማለት እዩ። ጀዋር ግን እቲ ዘድሊ ነቲ ንሱ ዝዝርግሖ መልእኽቲ ብልሙድ ወይ ከዓ ብፍሉይ ሶፍትዌር ክቐበልዎ ጥራይ እዩ። ድሕሪኡ ብኣፍ ወይ ከዓ ብምድውዋል ናብቶም ኣባይታት ዘለዉ ተቓለሲ ይበፅሕ ይብል። ገለ ካልኦት ግን ጽልዋን ተራን ናይ በዓል ጀዋር ካብ ዝግብኦ ንላዕሊ ክብደት ከይወሃብ የጠንቅቑ። እቲ ዕግርግር ካብ ቅንዑ ህዝባዊ መረረ ዝተበገሰ ዳ እምበር ካብ ትእዛዝቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ኣይኮነን ብምባል። ዳንኤል ብርሃነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቕመጥ ብሎገርን ኤዲተር ናይ ሓንቲ ሆርን ኣፌርስ ኔትወርክ እትበሃል መርበብ ዜና እዩ። ጀዋርን ካልኦትን ቅድሚ ሕጂ እውን መዓልታት ቁጥዐ ክግበር ጸዊዖም እዮም። ውሑድ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ውሑድ ዝሰምዖም ሰብ ጥራዮም ረኺቦም። ኣብዚ ናይ ሕጂ ኣብቲ ዝዓበየ ክቡር በዓል ህዝቢ ኦሮሞ ህይወት ብዙሓት ሰባት ስለ ዝጠፍአ ጥራዩ ክንዲ ዝዕግርግር ተላዒሉ ይብል ዳንኤል። ንጀዋር መሓመድን ሓቅነት ናይቶም ዘቃልሖም ዜናታትን ምዕባለታትን ኣብ መርበቡ ክነቕፎም ጸኒሕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዙሓት ዝተቖጥዑ ከም ዘለዉ ምፍላጥ ነቲ ምንቅስቓስ ክቕጽል ከም ዝሓገዙ ይኣምን። ንሱ ሶሻል ሚድያ ካልእ ወገን ተቃውሞ ይገብር ከም ዘሎ ይነግረካ። ስለዚ ንስኻ እውን በይንኻ ከም ዘይኮንካ ይስማዓካ። ቁጥዐ ኣባይታ ከም ዘሎ መልእኽቲ ይሰደልካ ክብል ይገልጾ። እቲ ሽግር ይብል ዳንኤል ነቲ ዝተጋነነ መግለጺታትን ብሂላትን ዘረባታት ተቃወምቲ ዲያስፖራ ወይ ኣብ ደገ ዘለዉ ዝምልስን ኣሉታ ዝህብን ካልእ ብዙሕ ድምፂ ኣብ ኦንላይን ስለ ዘየለዩ ይብል። መንግስቲ ኣብቲ ልሙድ መራኸቢ ብዙሃን ሬድዮን ቴሌቭዥንን በይኒ ወኒኑ ዝሓዞ ይምርኮስ። ነቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ዓለም ግን ብዘይተወዳዳርን ተቃዋምን በይኑ ገዲፍዎ። መንግስቲ ዋላ ነቶም ፖሊሲታቱ ንምድጋፍን ንምቅላሕን ዝሕግዝዎ ኣማራጺ ክኾኑ ዝኽእሉ ድምፅታት ብዛዕባ ምጥቃም ኣንፈት ዝበሃል የብሉን። ካብ ናቶም ርእይቶ ወይ መርገጺ ዋላ ንእሽቶ ሓደ ኸሚቲ ፍልይ ዝብል ኣይጻወርዎን እዮም ክብል ርእይቱ ይድምድም።
SBS Radio.